SBS Radio.
Na lince u nás v rádiu SBS přímo z Česka je Marek, který také je známý svou přezdívkou Koraky. Marek se podíval do Austrálie s trochu jiným důvodem nebo za trochu jiným poznáním než většina z nás.
Ahoj.
Kde jsme vás zastihli?
Na hradě Rábí, kde tady pracuji u kamaráda, rekonstruujem stáj. Takže starou středověkou stavbu a je to celkem sranda. Dobrá práce s kamenama a se středověkou architekturou.
Mm-hmm. Proč jste jel do Austrálie?
Protože jsem našel program vlastně scholarship od svého učitele Namkhe Norbu Rinpocheho, což je učitel Dzogchenu. A Dzogchen spadá někdy pod Vajrayanu, což je tibetský buddhismus, dalo by se říct, nebo pod buddhismus, ale Dzogchen je duchovní tradice, která se nachází i ve starším náboženství nebo duchovní tradici Tibetu, což je třeba Ben, jako často se říká, že to je jako starší šamanismus. Není to úplně správný označení, ale někdy Ben buddhismus, ale prostě ve všech těchto tradicích se nachází Dzogchen jako vlastně cesta ke své vlastní podstatě, k tomu, že člověk už je osvícený sám o sobě, tak nějak se to dalo popsat.
To znamená, že vy jste dostal jakési stipendium na to, abyste se mohl účastnit nějaké buddhistické akce?
Ústraní, nebo anglicky se říká v Česku retreat, a ten retreat byl pod tím stipendiem, za který jsem vlastně mohl tam jeden rok žít, dostávat. Musel jsem jako denně plnit určitou formu work exchange. My tomu říkáme karma yoga, protože se to vztahuje k tomu, že člověk vlastně dělá něco dobrýho na tom pozemku nebo pro tu komunitu, která vlastně je na tom místě v tom meditačním centru. Já jsem byl v meditačním centru nahoře Gulaga nebo na Camel Mountain v Tilba, což je New South Wales. Posluchači rádia nebudou znát pod tím názvem Tilba, což je aboriginský název, a tam je skoro vlastně u vrcholku, tak je tam 80 hektarů pozemku, kde jsem rok žil, pracoval a meditoval.
Jak si to máme představit? Můžete nám to popsat, jak to tam vypadá?
Vypadá to jako většina jako pozemků nebo míst jako v té oblasti. Je to hodně zarostlý a náš pozemek byl zarostlejší než jako většina pozemků ostatních farmářů, takže většinu části roku jsme opravdu káceli, ať už stromy nebo trávu. Byla to celkem tvrdá práce, ale je to nádherné místo, je tam spoustu ptáků a ten náš pozemek měl tu výhodu, že byl hodně zarostlej. Ten domeček našeho mistra, kde jsem i já žil, tak ten byl hodně zasazený přímo do buše, takže jsem každý den měl možnost chodit skrz buš a i potom tam byla taková kabinka jako hodně ještě na skalách nahoře, kde jsem seděl, která měla maximálně 2 metry čtvereční, kde jsem trávil hodně času, kde jsem meditoval, vlastně jsem zíral do prostoru přímo na oceán. Z té hory on už je to pak krásně vidět. Vidíte tam všechny ty zvířata, na které jsou australní zvyklí, tak s těma se setkáte v každodenním životě, ať už s goenou, nebo s orlem, nebo s hadama.
Jak vypadaly ty vaše dny, co jste tam dělali? Vy jste už říkal, že jste museli plnit dobré skutky, tak jak vypadaly ty dny?
Většinou tak, že jsme se střídali, kdo co dělá. Já jsem měl nějakou karma jogu nebo ten work exchange vždycky nějak naplánovaný, to jsme si vždycky řekli na začátku týdne. Každopádně jsme tam byli 3 chlapy a to centrum bylo dost ženský, byly tam vlastně hodně ženy středního až vyššího věku a my jsme tam na to byli chlapi nebo kluci 3 sami. Postupně se to tak vlastně jako sformovalo, že jsme byli 3, na začátku jsme byli 2, později jsme tam k sobě měli ještě naštěstí jako jednu holku z Sydney, Oceany, kterou teda teď tímhle zdravím, i svýho kamaráda Sema Arabjiho. A vlastně ten vztah se potom vyvinul tak, že to byla trošku ponorka, takže jsme se rozdělili a každý byl vždycky na jiný části toho pozemku, někde v karavanu, nebo buď to v té horské kabince, kde meditoval, a ty další 2 nebo 3 žili v domečku a starali se trochu víc o to centrum, protože ono to bylo tak, že tam vždycky jednou za týden přijeli ty ženský na nějakou praxi, my říkáme praxi jako meditaci, ať už je to tanec třeba na mandale nebo nějaká meditace v sedě, v meditační pozici, tak vždycky nám vymysleli, co máme dělat a pak zase odjeli, takže většinou částí toho roku jsme tam byli v tomhle tom setupu, ale pro mě to byla nakonec skvělá zkušenost, protože se to tak nějak vyřešilo tyhle ty věci v soužití. Já jsem si našel přítelkyni, která tam za mnou přijela a strávili jsme tam spolu krásné chvíle a ona mi vždycky byla ochotná pomoct vlastně s těmi věcmi, které jsem potřeboval. Takže takovou tu nejtěžší samotu, co jsem si tam prožil, když to bylo těžký v tom kolektivu, tak tu jsem překonal díky přítelkyni i díky vlastně, jako bych řekl, síle toho místa nebo duši toho místa, která mi v určitou chvilku poslala takovou hodně jasnou a přímou zprávu.
Vy jste tento pobyt v ústraní absolvoval v Austrálii. Jak je důležité mít angličtinu na takové úrovni, abyste mohl komunikovat hluboké osobní věci?
To je hodně důležitý a jako myslím hodně Čechů nebo hodně cizinců v Austrálii zjistí, že australská angličtina není úplně stejná jako všechny ostatní angličtiny. Samozřejmě já jsem se musel taky trochu přeučit na to, jak oni mluví, ale byl to víceméně hodně příjemný. Když jsem potom přijel zpátky do Česka, tak jsem z toho měl trošku depku, jak tady vlastně lidi se k sobě chovají, protože mi přišlo, že ty Austrálni jsou hodně otevřený. Na druhou stranu bych řekl, že Austrálni vzhledem k tomu, jako mají jako obrovský vzdálenosti v té zemi, mezi sebou, mezi těma pozemkama, mezi všim, tak jako pro nás, tak mají i jako tendenci mít vzdálenost jako určitý osobní bariéry a určitý jakoby odstup vlastně od ostatních. To se vlastně navenek neprojevuje, když to v Česku je to trošku opačně, kde to jako nevypadá, že ty lidi k sobě mají blízko, jsou takový často morousové a tak dál. A vevnitř jako vlastně jsou dost velký kámoši s každým, i když třeba nadávají. Mi to tak jako teďkonc ve srovnání přijde. No a já jsem se tam dostal, jako co se týče toho jazyka, do fáze právě, když jsem byl hodně sám, že jsem prakticky přestal mluvit, protože jsem to nepotřeboval. Měl jsem vlastně zásoby jídla, měl jsem jasně daný program, co dělám, a když jsem meditoval díl a díl, tak jsem, když jsem potom s někým komunikoval, začal vnímat, co jsou ty myšlenky a ty pocity, které jsou za těma slovama, a chvilku mi to vždycky trvalo, než jsem odpověděl, takže jsem tam potom měl takový týden, kdy jsem se potřeboval jako znova dostat do toho, abych se byl schopný vyjadřovat, a v tom mi tam pomohla Georgia, moje bývalá přítelkyně.
Jaký je význam těchto pobytů v ústraní? Je tam nějaké, já nevím, jestli to je vhodné slovo, ale lektorské vedení, co se týče meditací nebo nějakého chápání světa, nebo jde právě o to, že člověk se opravdu odstřihne od všednodennosti a může se na věci podívat s odstupem?
Význam toho ústraní je opravdu se odstřihnout od samsáry, odstřihnout se od utrpení světa a mít na chvilku možnost prožívat to své vnitřní osvícení, nirvánu, takovou, jaká doopravdy je. Samozřejmě, ovšem ten efekt toho, že se člověk odstřihne od toho vnějšího utrpení, který je ve skutečnosti pouze iluzí, je ten, že víc, mnohem víc a intenzivněji prožívá to svoje vnitřní utrpení, a to je vlastně kořen toho utrpení, ta neustálá naděje a strach z toho, že se něco nevydaří, naděje, že se něco, touha po tom, že se něco vydaří, to jsou vlastně jako základní emoce, které tím procesem vytváření té naší vnitřní nespokojenosti nebo utrpení hýbou, a to potom má dál efekt na naše činy a aktivitu v každodenním životě, tak tohle se vlastně s tím retreatem má zintenzivnit, aby s tím člověk byl schopný v té praxi meditace pracovat a byl schopný rozpoznat, že to je pouze iluze, že to je určitá fata morgana, která se před ním jenom jeví, a že stačí se na ní podívat trošku z jiné strany a vznikne něco úplně jiného, vlastně jako probudit v sobě ten potenciál osvícení, říkáme. Já to trošku popisuju teď konce jakoby z buddhistický, ale dzogčenu je opravdu důležitý, že se člověk soustředí na to, že všechno je tak, jak má být, že všechno je dokonalé. A to je samozřejmě těžký, a to se člověk na tom retreatu může dobře dobře naučit, nebo se může dobře setkat s tím, co mu v tom brání to tak vnímat.
Proč ten retreat musel proběhnout v Austrálii? Je to osobou toho duchovního učitele? A nebo proč tato věc nemohla být třeba v Česku? Proč bylo potřeba do Austrálie?
To je dobrá otázka. Ono to v mém případě byla trochu náhoda nebo štěstí, že jsem to vůbec zachytil, protože to probíhalo v takové mailové skupince, kde probíhá každý den spoustu zpráv a já jsem zrovna v tu chvilku dělal retreat v našem centru Dzogčenovi v Pendelingu. V Dzogčenové komunitě to funguje tak, že vlastně se jako neodstříháváme cestou do kláštera nebo do nějakého jako dalšího retreatového centra, ale každý vlastně praktikuje sám v každodenním životě a když může, tak si dá to ústraní v některých z těch centrech, jako bylo třeba to v českém Pendelingu, co říkáme, což je v jižních Čechách u obce Brloch. A já jsem tam zrovna byl a to, proč jsem jel do té Austrálie, tak to je proto, že tam vlastně mistr ten program založil a sponzoroval ten scholarship. Jo. Bylo to pod sponzoringem a bylo to vlastně na jeden rok a ono to není úplně lehký si najít podmínky na to, aby člověk sám mohl někde meditovat jeden rok, tak jsem si řekl, že to zkusím, že tam zkusím požádat, vlastně poslal jsem tam nějaké údaje o sobě, co jsem dělal do té doby, i jakoby v rámci té buddhistické cesty a tak. A úplně dopodrobna, když bych měl jít, tak vlastně v Austrálii je to proto, že Namkhon Norbu Rinpoche má centra po celém světě a do Austrálie takhle na ten Santi Mahasangha Scholarship, Santi Mahasangha je ten program, který studujeme s naším učitelem, tak tam do Austrálie pozval původně 3 Tibeťany, které potkal v Nepálu a kteří díky tomu, že on je do té Austrálie pozval a vytvořil podmínky pro to, aby tam mohl někdo žít v jeho vlastním domě a pracovat v rámci té komunity, tak jim dost pomohl, prostě pomohl uprchlíkům Tibeťanům, kteří dostávali v Nepálu pěkně na fratři, ale jako ve zkratce jenom jeden z nich si zachoval to roucho, jako zachoval ty sliby a ty další jako lajci. A ten třetí Rabdží, tak s tím jsem tam potom žil a ten je pořád s Rinpochem, ten vlastně s Rinpochem zůstal.
Jak vás rok meditací v ústraní v Austrálii, jak vás to změnilo?
No, změnilo mě to hodně. Když jsem přišel zpátky do Čech, tak jsem měl trošku depku a musel jsem si projít takovým procesem, abych zpracoval všechny ty informace, které jsem tam nameditoval. Člověk si myslí, že něco takhle jako rok bude dělat a že potom se jeho život zlepší, jenže ono vlastně ten rok toho retreatu vždycky musí proběhnout ještě nějaká doba, než to člověk vlastně do sebe integruje. My říkáme zintegruje, ale myslíme tím, prostě než to člověk vstřebá ty informace, který během toho času nameditoval. Takže jsem si prošel takovým těžším obdobím, když jsem se vrátil, ale postupně mi došly ty věci, na které jsem narážel i v těch meditacích a teď od té doby, co jsem se vrátil, vlastně žiju v přírodě a na základě toho, co mě naučila ta hora Gulaga i to centrum Namgyal Gar South. A v určitou chvilku mi tam na té hoře přišla od ochránce toho místa, nebo vlastně ono v Austrálii u těch aboriginců má ta hora svoji duši nebo svého ducha a ten je v tomhle případě hory Gulaga ženský. Je to matka všech hor pro aborigince a pro místní národy domorodé, která vlastně je matkou všech ostatních hor v Austrálii a údajně od jako místní šamanky jsem dostal informaci, že oni to považují za místo, kde se jako v té mámě hoře narodil první člověk. Takže docela zajímavé místo. I to je místo, kde se jako setkávají dva proudy, vlastně mořský i větry. No a ta hora mi v určitou chvilku řekla, že se mám prostě vykašlat na tu náboženskou doktrínu určitou, kterou následuju. A že se mám prostě uvolnit v tom, co dělám a že ty meditace nemám dělat s takovým jako tlakem nebo zápalem, bych řekl, až příliš velkým. A to pro mě bylo hrozně důležité, protože v tu chvilku jsem začal vnímat jako živost 5 elementů. Začal jsem vnímat, že jako všechno okolo mě žije a že se mám řídit spíš jako v té meditaci svým vlastním instinktem a srdcem, než nějakýma pravidlama, kolik toho člověk má za den nameditovat nebo kolik toho má člověk udělat jako práce, ale že prostě ta cesta srdce je to hlavní, o co jde, pokud tam v tom není srdce, pokud tam není záměr pro dobro všech bytostí, což často je taková jako fráze nebo fraška, abych řekl, jako pro dobro všech bytostí. Samozřejmě to je myšleno i pro dobro vlastní. A tak pokud tam opravdu není tohle žitý, tak nějak přirozeně, tak to nemá moc smysl, protože jsem se s tím často setkával, že za mnou lidi chodili a snažili se zjistit, kolik jsem toho udělal, jak na tom jsem a tak dál, což mě trochu odvádělo, ale ta hora mě z toho v podstatě vyléčila.
Austrálie a australská zem má také svůj první lid, který je právě duchovně spjatý s tou australskou krajinou a australskou zemí. Vy jste se setkal s někým z prvních lidí Austrálie?
Je to téma samozřejmě. Všichni Austrálani jsou na to velký odborníci, ale málo kdo někoho osobně, jako bych řekl, nějak přátelsky zná, nebo je to součást třeba jeho rodiny z těch pozdějších vln emigrace. A já jsem se setkal, jak už jsem říkal, s tou jako šamankou, což byla velmi zajímavá žena, která nám udělala takovej velmi letmou ceremonii s jedním učitelem z dzogčinové komunity, který tam byl. A já jsem potom vlastně tu ceremonii prožíval zpětně ve snech, protože Austrálie je země k dream timeu, jako času snů. A když člověk je na nějakém místě dlouho, tak rozhodně jako se mu začnou zdát silnější sny. A pokud je schopný se soustředit trošku do sebe, tak ho to neuvěřitelným způsobem začne víst. Je třeba můj velký průvodci snový, jsou delfíni. A je ta samotná hora je můj jako průvodce, protože se na ní ve snech dokážu vrátit. A vlastně když jsem od ní dostal tuhle tu zprávu od té hory, tak jsem potom měl za svojí přítelkyní do Melbourne. Tak asi den, dva jsem si dal pauzu. A tam se mi stalo to, že mě všichni říkali, ať nejezdím stopem. Já jsem říkal, já na to kašlu, prostě zkusím to. A ve chvíli, kdy jsem to zkusil, tak jsem stopnul aboridžince, který byl z Lost Generation a prošel si nějakou zkušeností závislosti na drogách a potom vlastně se z toho dostal, byl i ve vězení a teďkonc, když já jsem ho potkal, tak dělal kouče pro další mladší aboridžince a dělal takový mužský kruhy a mužský setkání. A když jsem mu říkal, co dělám, tak byl toho dost pav a překvapený. A potom, když mě vyhazoval, tak jsme si vyměnili kontakty a potom, když jsem se vrátil, tak on vlastně přijel za mnou na tu horu a na tom mým meditačním místě na těch skalách jsme si spolu zameditovali a prostě jsme si vyměnili nějaký informace a bylo to hrozně příjemný, že vlastně mi ta hora poslala ty aboričince sama, že jsem jakoby za nima nikam nejel, nikde se mi nepotkal a z toho, co jsem slyšel jako od lidí, kteří třeba opravdu jeli někam spravit auto nějakým místním domorodcům, tak by mě ty kmeny, který opravdu žijou tím tradičním životem, nejspíš ani vidět moc nechtěli a ani by se podle mě s bílým člověkem kamarádi plně ze začátku nemuseli, pokud by k tomu nebyl vyloženě důvod, což si často turisti nebo návštěvníci Austrálie neuvědomují, že ten konflikt je pořád živej. A i ty aboriginci to jako moc dobře vnímají, že to je živá, ten nesoulad je vlastně nějakým způsobem nevyřešený.
Marku, díky moc, že jste přijal pozvání do interview SBS Czech a také díky, že jste sdílel s námi tu zkušenost z australského pobytu a my přejeme, ať se daří.
Já taky děkuju moc a zdravím všechny Australany, aboržince i návštěvníky. sbs.com.au